Rumble.
Alkoholikům i běžným konzumentům alkoholu zasáhla do života prohibice. Jaký to vlastně může mít vliv na touhu člověka se napít něčeho ostřejšího? Čím je možné konzumaci tvrdého alkoholu částečně nahradit? A co vůbec takového alkoholika přiměje, aby se svého oblíbeného moku vzdal a začal se léčit? Nejen na tyto otázky budeme odpovídat v Karambolu s mým dnešním hostem, psychologem Ivanem Doudou. Zdraví vás také Alima Martinová a zůstaňte s námi.
Karambol.
K maturitě fůra starostí, miluji tě, křičím radostí, mozek znova vnímat přestává, kantorova slůvka laskavá. Flinta v žitě, průšvih konečná. Miluji tě, vzpoura zbytečná. U všech všady znám ty rady vážení. O tom, co se v mládí naučí. Spím jak špalek, dá jsem dalek zmoudření. Jež se mění v úctu k papučí. Žralo k botě víno na kyslé, o životě vím už taky své. V najvitě džín či ve froté, miluji tě brácho živote. Z kůží zdravou projdu vřavou zkoušení, všechny o tom záhy přesvědčí. Něčím budu navzdor tludům vážení, i když nevím stále ještě čím. I když nevím stále ještě čím.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Názory na dočasný zákaz prodeje tvrdého alkoholu jsou různé. Pohledy dvou mužů zachytila Markéta Sokolová.
Předesílám, já spíš piju víno, ale ta opatření vládní byla zbytečně tvrdá, protože se to podle mého názoru dalo regulovat jenom v oblasti toho levnějšího alkoholu, kterého se to týká, rum a podobné levnější lihoviny, které zase konzumují určité vrsty, tím se teď nechci nikoho dotknout, ale
sociální
vrsty, myslím, ale každopádně si myslím, že to pančování se netýkalo whisky nebo francouzských koňáků. Takže tímto opatřením vlastně jednak ztratili všichni, jo, ti konzumenti, kteří teda nemohou si to dopřát vůbec. No a potom, to říkám bohužel, to povede dál k té výrobě pančovaného alkoholu. Právě v době prohibice si myslím, že na černo se bude tohoto alkoholu vyrábět ještě více a bude se konzumovat na černo. Takže tím vlastně se nic nevyřešilo.
Znáte někoho ze svého okolí, kdo nepije jen to moravské vínko, ale kdo právě má rád i ten tvrdý alkohol, který dnes je tedy nedoporučovaný nebo dokonce zakázaný?
Tak znám, protože mám třeba příbuzný na Valašsku, kde zase pijí výhradně nebo hodně slivovici, ovšem tu si asi
dělají sami
nebo z vlastních zdrojů nebo ze zaručených zdrojů, jo, takže tam se nemusí obávat, protože to není, nejsou prostě
malé. Takže nemají ani problém se dostat k oblíbené slivovici.
No jistě, jistě. No, takže to jsou jako my známí, jinak z mýho okolí jsou to buď pivaři nebo vinaři.
Jak na vás, na váš současný život osobní dopadá prohibice, zákaz alkoholu?
Já velmi rád si po práci zajdu třeba do baru na skleničku a občas, když tam někoho potkám, tak si rád s ním i přiťuknu něčím tvrdším.
Povídám si s člověkem, pro něhož je rituálem zajít si do baru a dát si něco tvrdšího.
A chvíli mi to tak jako nevadilo, věřil jsem tomu, že to bude pár dní, takže to bylo v pořádku, tak jsem si spíš dal pivo, víno, něco takového. No ale teďka jak už je to pár dní a člověk teda, on je teda, pokud tuším, i zákon, že se to má schovávat v těch barech, ale někdy to tam člověk i vidí, tak na to občas dostane chuť.
Pokusil jste se, když už jste to v baru zahlédl, přece jenom někde v uvozovkách pod pultíkem k tomu alkoholu se nějakým způsobem dostat na černo?
Přiznám se, zkoušel jsem to. Většinou teda v barech, ve kterých jsem byl, tak se mi to nepodařilo, protože tam opravdu se dodržuje, mají z toho strach. Opravdu nečekal jsem to, čekal jsem, že tomu nebudou věřit přece tak, nebo že nebudou věřit tomu, že zrovna tam přijde nějaká kontrola, ale opravdu to dodržují, což mě překvapuje. Teda, nebo aspoň já jsem nenarazil na žádný bar, kde by se mi to podařilo sehnat. Kdybyste o někom věděla, tak by.
Říkal jste, že jste původně očekával, že to bude jenom pár dní, že jste takhle zvyklí. Jak to řešíte, tu situaci, nebo máte nějaká řešení? Přemýšlel jste o tom, když ta prohibice potrvá patrně déle, než člověk očekával?
Tak já mám pár kamarádů na Moravě, takže kdyby už to opravdu bylo nesnesitelné, tak určitě můžu zavolat a oni mi něco pěkného pošlou. Oni tam si dělají ze zahrádky a mají zásoby už z minulých času, takže určitě to bych nestrádal, kdyby to bylo hodně zlý.
Do náhražek jako typu Alpa a podobně to byste nešel?
To asi ne, to opravdu ne.
Se dvěma muži si o jejich zkušenostech s pitím alkoholu povídala Markéta Sokolová a za chvíli už v Karambolu přivítám svého dnešního hosta, psychologa Ivana Doudu, se kterým podrobně probereme stinné stránky nadměrného užívání alkoholu.
Karambol.
Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter. See you again. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. Dream.
Rambol Českého rozhlasu bude dnes o tom, jak závislost na alkoholu komplikuje život. Pozvání k tomuto povídání přijal vedoucí psycholog a spoluzakladatel Drop-in dr. Ivan Douda. Hezký den, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek jednoduchá otázka, co lidem dává konzumace alkoholu?
Tak mnohé. Alkohol je v naší kultuře pevně zabudovaná droga, protože alkohol je droga. Protože droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku. A jsme na ní tak nějak zvyklí, ale existuje kategorie lidí, kteří si na ní nemohou zvyknout a u nich není jasné, jestli jsou už geneticky jaksi předdisponováni k tomu, aby měli s alkoholem větší nebo menší problém. Ale těch 95%, dejme tomu populace, pije s většími nebo menšími problémy a část z nich zcela bez problémů. Takže to spektrum je trošku širší, než že bychom všichni měli k alkoholu stejný vztah a že by pro nás měl stejný význam. A
co to znamená s většími nebo menšími problémy?
Ono se někdy to ostře rozděluje, to je abstinent, to je piják, to je alkoholik a ono je to vlastně taková škála.
A je docela přísná ta škála. Slýchám tak ve svém okolí, že lidé, když se na ní podívají, tak nakonec všichni zjistí, že jsou alkoholici, co o tom soudíte.
Což samozřejmě tak není. Alkoholik přece jenom, to už je taková extrémní nálepka a my bychom to měli vnímat potom už jako chorobu. Ono to má svoji diagnozu. Čili ne každý, kdo se občas opije nebo i pravidelně opije, ale dokáže pracovat, dokáže mít jakž takž rodinu, prostě může docela normálně fungovat, tak je alkoholik. To jsou spíš někdy problémoví pijáci, kteří jsou označeni okolím manželkami nebo někým, jako to je pěkný alkoholik. A je tam většinou ještě v závorce, to já piju míň, nebo já s tím mám menší problémy, tak si smrsnu na tom druhým, který problémy má a nazvu ho touhletou nálepkou, tedy to je alkoholik. Takže je potřeba rozlišovat alkoholismus jako diagnózu, jako nadávku nebo jako společenský bonmot.
Může nějak člověk sám na sobě poznat, že je třeba náchylnější k tomu alkoholismu?
Měl by to poznat a někdy se to pozná už docela brzo. Já, když jezdím hodně po besedách, kde mluvím s mladými, tak vlastně jim říkám pozor, do zhruba 20-21 let je člověk velmi křehký, daleko křehčí než dospělí vůči alkoholu. Dospělý alkoholik se rodí 10, 15, 20 pravidelného propíjení se, kdežto u mladého se to dá stihnout 10x rychleji, za 1 až 2 roky. To jsou, myslím, takové ty hodně podstatné informace, které by člověk měl vědět, pár těch základních věcí kolem, aby se mohl tak trochu sám pozorovat, říkat si sakra, mě to nějak moc táhne do hospody, moc často piju. A teď je ten proces, kdy z začátku ten problém není velký, ty periody se zkracují, člověk vydrží víc, říká se tomu, že stoupá tolerance vůči alkoholu. Pak ovšem začínají u těch zranitelných, u těch trochu predisponovaných státi se v budoucnu alkoholikem, začínají problémy. Nejdřív občas, pak pravidelně. No a jde to takhle nahoru, až potom po nějaké době, podle toho, jak jsme kdo odolný a věková kategorie a tak dále, tak najednou se to opravdu může prudce zlomit, tomu se říká naopak pokles tolerance vůči alkoholu. A to už vlastně znamená, že se ty fyziologické systémy zpracování alkoholu odbourali, zroutily fakticky a tam už není cesta zpátky. Ale těch kritérií toho býti alkoholikem, aby byla diagnoza, je samozřejmě trochu víc.
Mají něco speciálního v organismu tito lidé, že zkrátka v této míře potřebují alkohol?
Zdá se, že ano, že je tam jakási genetická danost u většiny, ale ne u všech. Ona to vždycky k těmhletěm velkým osobnostním proměnám a vývojím je potřeba nějaký terén, potom nějaká doba, na které něco působí a potom nějaký spouštěcí podnět z pravidla. A teď do toho můžeme dosadit různé faktory, takže je to trošku složitější, ale vypadá to, že ta dispozice tam u většiny lidí je a genetici už o tom otevřeně mluví, ale samozřejmě může se propít. Já nevím, někdo, kdo nešťastnou náhodou pracuje v hospodě, přičem není jasné, jestli ho tam netáhlo právě proto, že má tyhle ty geny. A hol tam ho vzbou na panáky, nebo herci, kteří protože žijí v napětí, tak si jdou po vystoupení ještě na skleničku a dělají to tak skoro denně, tak ono pomalinku je to tam nasune. A pak je někdy těžké rozpoznat, jestli to byla opravdu dispozice nebo životní styl.
Říká můj dnešní host, doktor Ivan Douda. Dál si budeme třeba mimo jiné povídat o tom, jak se liší alkoholismus u mužů a u žen, tak buďte s námi.
Karambol. Oh, Carol, I am but a fool.
treat me cruel.
Zjišťujete, že se stáváte stále objemnějším tělesem? Pak jsme tu my se seriálem Hubněte zdravě. Naučte se s námi lépe jíst, zvolit vhodnou sportovní aktivitu a naladit se do pohody. Už tento čtvrtek poradíme na regionu po 14. hodině těm, co mají problémy s kyčlemi. Jak jíst, jaký pohyb zvolit, když se jim těžce chodí nebo i mají hůl. Štíhlí, energičtí a dobře naladění můžete být přece v každém věku a za všech okolností. Přesvědčí vás v seriálu Hubněte zdravě doktorka Kateřina Cajnámlová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Ale když rána plnou, kde už jsem,
a noci stále končí, neúplatní ptáci jsou, zpívají, letí, krouží a mrtví zpátky k hrobu jdou, a noci stále končí, najednou a náhodou, ty, co se v duchu loučí, nehledaj a nenajdou. Jestli to půjde, nebudem se brát, láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát, ohně už nejsou, jsme jenom my dva. Stále ti zbývá tisíce jmen, ale když rána plánou, kde už jsem, ano, si stále končí, neúplatní ptáci jsou, zpívají, letí, kroučí a mrtví zpátky hromu jdou, ano, si stále končí, najednou a náhodou, ti, co se v duchu loučí, nehledaj, nenajdou. Ano, si stále končí, neúplatní ptáci jsou, zpívají, letí, kroučí a mrtví zpátky hromu jdou, ano, si stále končí, najednou a náhodou, ti, co se v duchu loučí, nehledaj a nenajdou.
Karambol Českého rozhlasu je dnes o tom, jak závislost na alkoholu komplikuje život. Mým hostem je stále psycholog dr. Ivan Douda. My jsme hovořili o tom, co může být příčinou vzniku závislosti na alkoholu. Jak je to vůbec s tím pocitem opilosti? Jak moc ho ti to lidé potřebují?
Tak pocit opilosti zná většina z nás. Vlastně je to různý stupeň opilosti. To znamená od jakési euforické fázy, když něco přeskočím, až k takovému tomu totálnímu útlumu, kdy člověk o sobě neví. A teď si každý musí dosadit právě podle znalosti sebe, co s ním alkohol dělá a jestli to s ním dělá pravidelně opakovaně, anebo jestli vlastně to není úplně předvídatelné. A tohleto sebepoznávání se by mělo být právě tím rozhodujícím, o čem jsme před chvílí mluvili, že člověk by si měl říct, musím to nějak silou a racionálně regulovat, třeba nesmím mít doma alkohol, protože jinak se budu večer každý den nadměrně opíjet, anebo nesmím mít tyhle ty kamarády, nesmím chodit do hospody. Prostě to poznej sám sebe, je tam opravdu strašně důležité a podle toho si musím regulovat opravdu život. A pak jsou samozřejmě rozdíly i v těch oficiálních typech alkoholismu a ti lidé to různě prožívají. Ten náš klasický, ten anglosaský typ, tam to je, že lidi pijou, než se opijou a je tam poměrně velký rozdíl mezi stavem střízlivosti, střední opilosti a těžké opilosti. A pak je, co jsou ty dva nejčastější typy, ten, co se říká někdy latino nebo jižní typ, tomu se říká někdy jako popisně typ francouzský vinař, ale může to být kterýkoliv vinař, i moravský, který si denně vypije ten svůj 1-2 litry a pije takhle desítky let a pak končí nikoli jako alkoholik, že by s tím měl velký problém, ale například s cirhózou jater. Takže a samozřejmě jsou ještě jiné typy alkoholismu, například ty, který nasedají nějakou duševní poruchu a tak dále. Tak dále. To už jsou velmi specifické detaily.
Jak je to vůbec s tím, jaký tito lidé preferují alkohol, aniž bychom tu tedy jmenovali konkrétní značky, spíše procenta alkoholu?
Tak většina lidí má opravdu svoje chutě, abych tak řekl. To znamená, že něčím začíná, někdo pivem, někdo vínem, někdo klidně tvrdým, ale co se týče těch, kteří jsou disponováni státi se alkoholiky a pomalu se jim stávají, tak pokud nejsou super bohatci, tak si vybírají, abych tak řekl, nejdostupnější pití s nejvyšším obsahem alkoholu a nejlacinější. To je včetně, to už je v té dostupnosti. Má samozřejmě také logiku, že od těch slabších alkoholů, tedy piva, vína, se přechází na tvrdé, protože ten účinek je potom nejintenzivnější, ale tam to záleží opravdu na situaci a na kapse toho dotyčného a na okolí. Takže je to opravdu zase velmi pestrý obraz. Co je zásadní, je, že i když je člověk alkoholik a nemá ani korunu, tak dokáže být denně opilý, ale jak na to se bere a kde na to se bere peníze nebo ten alkohol, to nikdo dost dobře nedokáže.
Chce to určitou odhadnout. Kreativitu. Jak se v té preferenci alkoholu liší muži a ženy?
Tak, hodně se mluví o tom, že ženy pijí více, také možná díky tomu, že ten společenský tlak, který byl ještě na úrovni mé matky, poměrně silný, že opilá žena na veřejnosti, anebo pít na veřejnosti, nebo opít se prostě, takže to je vidět, takže to bylo něco jako neslušného a ostrakizováno, jako odsuzováno. Dnes se tohleto velmi, abych tak řekl, zjemnilo a už to není tak silné. A myslím, že přesto většina nebo část společnosti ještě méně ráda vidí opilou ženu, nežli opilého muže, i když ani toho nevidí ráda. Takže to je jedno kritérium. Takové to společenské, toho společenského tlaku, závislost nebo alkoholismus nebo konzum dokonce u žen bývá někdy právě v důsledku tohle toho trochu jiný. Ženy více přece jenom pijí tajně, ne, že by se tolik opíjeli do němoty, ale mají blíže k tomu teda k tomu jižnímu, že mají doma lahev něčeho, možná sladkého, sem tam si něco dají, mají takovou náladičku. A takhle to ale pijí, takhle prostě léta, aniž by to byl velký problém, ale pomalu jakoby upadají. Upadají psychicky, fyzicky, sociálně a tam samozřejmě pak už jsou to regulérní alkoholičky. Často to ženy kombinují s nějakou chemií, s nějakými prášky pro spaní, pro uklidnění a to znamená, že to poškození je ještě masivnější. Taky a to je důsledek tohohle toho bylo, že ženy, já jsem pracoval na protialkoholním v Apolináři několik let a tam byla pobočka v Lojovicích pro ženy, speciálně v takovém zámečku a ženy měly 4měsíční léčbu, protože většinou přicházely později, byly více poškozeny i vlastně psychofyzicky.
Karambol.
Drzim ti miasto, teraz już wiesz to. Nie musisz zabrać.
Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alina Martinová a také můj dnešní host, vedoucí psycholog Drop-in, doktor Ivan Douda. Povídáme si tu o tom, jak závislost na alkoholu komplikuje život. Vy jste hovořil o tom, že má vliv na zdraví ta přemíra konzumace alkoholu. Co všechno se v tom organismu odehrává?
No, jako měli rozdělit tu přemíru, jak jste to správně nazvala, jednorázovou a dlouhodobou přemíru. Pak je tam ovšem odvrácená strana, o které se tolik nemluví, že alkohol má i pozitivní vliv na zdraví. A je to opravdu otázka přiměřenosti. A zase se jsme zpětně, ta přiměřenost se vždycky odráží od toho konkrétního člověka. Takže my můžeme mluvit obecně, to jsou ta doporučení. Skála říká, Valdy, když si dáš skleničku tvrdého alkoholu, tak počkej, já nevím, 2 hodiny, hodinu potom si může dát, 2 hodiny potom druhou a pak už třetí ne. A taková ta nějaká pravidla, která vycházela spíš z praxe pro alkoholiky, ne z toho předního života. Tam je to samozřejmě otázka osobní dispozice, osobní odolnosti, druhu alkoholu, způsobu pití a jak dlouho, abych tak řekl. Takže je tam zase hodně těch faktorů. Samozřejmě jsou některé takové obecné dopady. Když se opiju, tak druhý den mě zpravidla bolí hlava. Mimochodem mám sníženou odolnost vůči různým chorobám, to znamená imunita klesá, to se taky moc neví. No a pak záleží na tom, jak jsem to sociálně zvládnul, to je taky škodlivé, protože i ty sociální dopady zpětně mají nějaký vliv na psychiku, tedy na zdraví. Takže moje to je všechno pospojovaný dohromady. Situace v rodině zpětně má vliv na moje duševní i fyzické zdraví. Ale to základní je záleží opravdu na tom, jak ten konkrétní organismus je odolný. A taky jsme rasově trošku mixovaní různě, takže ví se, že některé rasy, ví se o Indiánech a já nevím, Čukčech nebo Eskimácích, anebo i Číňané či Japonci mají poněkud jiné odbourávání, jiný metabolismus alkoholu, zpravidla vydrží méně a tak dál. A co my víme, jaký měl kdo z nás předky. Takže je to takhle komplikovaný. Jsme znovu u toho poznej sám sebe. Jakou máš odolnost, jak to dokážeš kontrolovat, protože vlastně tím jedním základním kritériem toho, že už je nějaký velký problém, je otázka kontroly v pití. Užít si a to příjemné, to chce kde kdo. Ale když začnu pozorovat, že pravidelně z toho mám větší potíže, než bych si přál, znamená to, že asi už tam vypadne ze hry vlastně to ratio, abych to uhlídal. Tomu se říká ztráta kontroly v pití. A tato ztráta kontroly v pití potom vlastně přehluší i riziko těch zdravotních důsledků. Vím, že mě bude špatně, vím, že mě to neprospívá, vím, že to dlouhodobě bude ještě horší a přesto si nemohu pomoci a piju. Pak to vrcholí jakýmsi stavem, kterému se říká alkoholový debakl, a tam je to definovaná ta situace tím, že to nejde ani bez alkoholu, ale ani s ním. To znamená, když se mě takhle třesou ráno ruce, když se probudím, tak když si dám panáka, tak ty ruce jsou v pohodě, ono se to sklidní. Ale už to nezastavím, piju dál, zase dokud na tom nejsem tak špatně. A znovu, tomu se říká ztráta kontroly v pití. A to je jedno z velkých kritérií vlastně závislosti. A někdy se o alkoholicích taky o tom našem typu, o tom anglosaském, říká takový skoro bonmot, že alkoholik dokáže abstinovat, ale nedokáže pít s mírou. To je ten problém.
Možná nás poslouchá někdo, kdo konzumuje alkohol a říká si takhle, já nedopadnu, já to mám pod kontrolou a já si připlatím a koupím si kvalitnější alkohol, nebudu si kupovat ten levný. Může to mít nějaký vliv?
Samozřejmě může, samozřejmě i ta kvalita alkoholu do jisté míry ovlivňuje, ale to základní, to znamená, jaký je můj vztah k alkoholu, to se neovlivní. I když se budu opíjet kvalitním pitím, možná se budu opíjet o to víc, protože vlastně mě ráno nebude tak bolet hlava jako potom nekvalitním alkoholu, tak vlastně si dopřeju. To je podobné jako light cigarety, že mám pocit, že je to light, tak automaticky toho vykouřím víc. To jsou ty zádrhele vlastně toho, když je něco v lepším vydání, abych tak řekl.
Karambol.
Something weird is happening.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Vedoucí psycholog a spoluzakladatel Drop-in, doktor Ivan Douda, je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Mluvíme tu o tom, jak závislost na alkoholu komplikuje život. Hovořili jsme o kvalitě alkoholu, vy jste mluvil o tom, že alkoholici často sahají po tom levném alkoholu, který v těchto dnech může být také velmi nebezpečný. Jaký to má vliv na ně podle vašich zkušeností?
Tak on ten alkohol může být také Alpa a Iron a já nevím, co všechno dohromady. Ale ti lidé získávají jakousi odolnost, oni mají vysokou toleranci, tak už mají trošku anuk. Ale tyhle ty ilegální, které se nedají odhadnout, tak samozřejmě teď prožíváme to období, kdy se to opravdu vymklo a tam můžou být ty následky velmi těžké, to je od toho klasického, té bílé hole, jak se říká, až po úmrtí, to už je potom regulární otrava. Samozřejmě není to jenom otrava tím závadným extrémně alkoholem, ale dá se smrtelně upít, dá se smrtelně otrávit alkoholem, prostě nepřiměřené množství. Mluví se někdy o x promilích, ale zase je to vysoce individuální. Ono se říká, že přes 4 promile už někdo může umřít, ale najednou se objeví někdo s 6, se 7 promilemi a jak si ještě mluví, sice blbosti, ale přežil to, co jsou ti vysoce trénovaní, kteří už mají tu extrémní toleranci anebo mají talent prostě takovýhle. Takže zase je dobré znát sám sebe, abych nebyl zaskočen tím, že najednou se neprobudím, ale samozřejmě to poškození a upití se může být nepřímo. V zimě ty lidi zmrznou, nebo někde padnou, nebo se nabourají v autě. Takže tam jsou i ta druhotná nepřímá rizika, vlastně, kdy to ohrožuje život.
Jak si vysvětlujete, že i když se o tom v médiích hodně hovoří a je prohibice, tak stále lidé konzumují tento druh alkoholu?
Je to podobné, jako lidé jezdí auty a lidé kouří cigarety, přestože vědí, že je to může dohnat, když nebudou mít štěstí, já to řeknu obráceně. Takže je cosi v nás, co nás vede k riziku. My samozřejmě, že i když o těch rizicích víme, tak máme pocit, že mě se to netýká. To je stejné, jako když vidím bouračku smrtelnou, někde spousta krve a rozflákaný auto, tak jedu možná 10 minut opatrněji a pak zase jedu tak, jak je můj standard. Takže tohleto zastrašení funguje většinou dočasně.
A také člověk závislý na alkoholu, ten alkohol potřebuje, v těchto dnech není úplně snadné ho sehnat, jakou s tím máte zkušenost, jak jsou na tom tito lidé?
Ten extrém závislosti samozřejmě to je úplně něco jiného, tam je jedna zásadní známka a to je takzvaný craving, bažení. To znamená, tam je ta chuť a pak je ta potřeba a toho fyzického sklidnění, toho, čemu se říká fakticky lidově absťák, odborně se tomu správně říká syndrom, několik symptomů odnětí drogy. To znamená, když mě dochází ten účinek, tak začínám být po nějaké době nervózní, že jo, alkoholici začnou chlepat, začnou mít extrémní chuť, ale můžou se potit, mít poruchy spánku, nechutná jim jíst a tak dále. To jsou příznaky, které vedou někdy ale až k něčemu, když se člověk propí do takzvaných alkoholových psychóz. Ale to jsou potom ty krajnosti. To je ta delírka, delirium tremens, ale také chorobná žárlivost, chorobná podezřívavost, až paranoia. To jsou vlastně všechno už potom závažné psychické poruchy, ke kterým to dlouhodobé užívání zase většinou u disponovaných jedinců to vede.
Je to nebezpečné, když tedy nemají ti alkoholici ten běžný přísun, jakým způsobem to řeší?
Delirium přichází, když dochází hladina a většinou to znamená kránu. Oni večer usnou, ta hladina dochází a mohou jít do toho delíria, který už je relativně velmi, velmi nebezpečnou psychózou. Jsou ty lidově posmívané bílé myšky a podobně, ale ty halucinace, ty nepříjemné, úzkostné, plné strachu a člověk má tendenci uniknout z toho, tak ty samozřejmě přicházejí, to je součástí toho. A alkoholik udělá všechno, aby si sehnal alkohol, protože už zná, co mu hrozí, když. A sežene ho opravdu téměř vždycky. I za doby prohibice, to je známo z těch prohibičních období, kdy Rusko bylo zaplaveno lidmi, kteří si vyráběli z cukru a kvasnic alkohol, tomu se říkalo Gorbačova ruka, jestli nevíte, se dalo do ty 5-litrové flašky cukru a kvasnice a na to se dala gumová rukavice z vadla a jak to kvasí, tak ta rukavice se takhle napustí tím kvasným plynem a styčí se, tomu se říkalo Gorbačova ruka. To byl ten velký takzvaný Gorbačov pokus o takovou 3/4 prohibici v Rusku.
A jak to řeší čeští alkoholici v těchto dnech?
Oni si ho seženou samozřejmě a oni se dokáží opít pivem a vínem. Taky zvnějšku, když vidíme, tak většinou vidíme s těmi petkami vína, ne s petkami tvrdého alkoholu. Takže to víno si zřejmě po malých obnosech taky je to lacinější a spíš seženou tu 20 korun nebo kolik to stojí, než najednou těch 150 za lev něčeho tvrdého. Ale ten repertoár je velmi pestrý, nepochybně. Ale alkoholik znovu, vždycky si sežene nějak alkohol.
Karambol.
Českého rozhlasu, který stále posloucháte, je o tom, jak závislost na alkoholu komplikuje život. Mým hostem je stále vedoucí psycholog drop-in doktor Ivan Douda. My jsme hovořili o vlivu prohibice na život alkoholiků. Když skončí, co se s nimi může stát, když najednou budou mít zase ten přísun tak, jak měli dříve?
tak možná to zapíjí a udělají oslavu nakonec prohibice, ale to na věci vůbec nic nemění, protože oni se vždycky k opíjení se vždycky najde nějaký důvod. To spíš myslím ti v uvozovkách normální pijáci a bary budou plné, aby se to oslavilo. Je to dobrý důvod k oslavě. Jinak pro tu praxi lidí, kteří pijou alkohol, se změní jenom to, že to bude dostupné na více místech, že to bude jednodušší a že se o tom tolik nebude mluvit. A v neposlední řadě, že pravděpodobně většina toho nebude tak zdravotně závadná, jako tyhle ty výkřiky. Jinak to slovo prohibice, které se teď používá pro tu situaci, já to moc nemám rád, protože mu máme zafixováno jako trvalý, dlouhodobý, zákonný jev. Ano, to je spíš zákaz, dočasný zákaz, než se přiměřeně vyšetří, aby se pronikavě snížilo riziko, že lidé se tím takhle drtivě poškodí. Takže by to mělo být časem ohraničeno. Problém pro některé bude ne v tom zrušení prohibice, ale v tom, že mají doma, to se ví z ostatních v uvozovkách prohibicí nebo těchto těch malérů, že prostě ti lidé mají doma ty flašky, kterých se teď bojí a kterých se možná za půl roku, za rok přestanou bát a tak to zkusí a sem tam bude možná ještě některá tahle tvrdě otrávená. Ale myslím, že ten normální člověk si na to dá hodně pozor a i když to zkusí, tak to zkusí v malých kvantech, protože doma. Tenhle ten, já nevím, rum se 40% metanolu, to je opravdu šílené riziko a lidi by o tom měli vědět. Ono ten význam té takzvané prohibice je také v tom vyslání signálu. Pozor, teď je vlastně mimořádný stav a je potřeba, abychom si všichni dávali pozor. A ti, kteří jsou takhle ovlivnitelní a zastrašitelní, tak opravdu v tomto smyslu to určitě význam mělo a má. Teď jde o to, aby to nebylo zbytečně dlouho, protože je ve hře ekonomika a politika, já nevím, co všechno.
Vy jste vlastně hovořil o tom, že pro alkoholika to nemá význam v tom směru, že by se začal léčit. Co ho vlastně k tomu může přivést, k té myšlence, že by s tou závislostí měl něco udělat?
Tak ta myšlenka, on o tom, většina o tom ví a někteří dělají frajery a říká, jak já se upiju a tak dále a tak dále. Já si vzpomínám na docenta Skálu, jsem říkal, že jsem tam pár let pracoval na protialkoholním, který říkal, k nám nikdo nepřichází dobrovolně, vždycky má na zadku něčí otisk. Manželky, zaměstnavatele, zákona nebo zdraví, to jsou ty základní. Základní. Ne, že by to byla čistě rozumová úvaha, to je jenom malá část. Pravda, někomu, komu už to vážně ohrožuje jeho kariéru, existenci a tak ho to dotlačí, ale spousta lidí prostě v tom jede dál. A zvnitřnit to, že mám chorobu a že jsem prohrál souboj s alkoholem a odepřít si tu slast, on jim to objektivně něco dává, jinak by nepili. To je strašně těžké a trvá to většinou mnoho let, tenhle ten boj, než si člověk přizná, že to prohrál, že prohrál vlastně i boj sám se sebou a že v téhle té oblasti je prostě na tom zhruba jako člověk, který má takzvanou cukrovku, nesmí cukr, jinak umře, když to hodně zjednoduším. On si musí říct, já mám chorobu, která se lidově nazývá alkoholismus, no a z té vyplývá, že nesmím alkohol. Jinak můžu žít úplně normálně, ale pokud si neodřeknu alkohol, tak prostě postupně přijdu o všechno, o zdraví, o rodinu, o práci, o pověst, o peníze, o čest, to už jsou zanedbatelné veličiny.
Hostem Karambolu byl dnes vedoucí psycholog a spoluzakladatel Drop-in dr. Ivan Douda. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký den.
Díky, nashledanou.
S vámi všemi se loučí také Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambolu.